Koreqin desitu mana lubumman na noromea jiddu ture araran wanfurame lubumman abboti ugurame ture akka ka ofi isanis mana lubumma waligala ortodoksi keset hoji akka hojjetan qulqullu sinodosin bataskana ortodoksi tawaydu etiopia murtese waligalte fi arari jedeme kun gama biratin immo hogganota koreqin desitu mana lubumma nanno oromea giddut gara garumma yada umejira kanarat muktar jamal gabasan wergekab
wal dabben waggato qof kore mana lubumma nanno oromia jedun hunda efi mana lubumma pataskan orthodox tawahado etiopia gidduti umametinin ture furuda fa abbotin amanta heddu dadabun himamatinin ture dihenna kana qulqullun sinodasi akkefsetti wal dabben giddu kanati ture furame gamni lamenu nagahan walin hojjechu hala danda amuratti waligalte irragahamutu dubbatame barreessaan olaanaan qulqullu sinodosi abba yosef sabaay maaleedhaaf waligalte irragahamu ibsaniitiniin jiru
yoroomo biyakaknata addaaraaj komiteenen kamiru abaalaat gaaraa betederrega wuyyit megwaabaat derajaa laay bemedderesu
qindeestoota mana lubummaa oromiyaa kanneen ofiin jedhaniin waliin mariin taasifameetiniin waligalte irra waan gahameetiniin jiruuf abbootiin amantaa lubummaan isaanii akka uguramu taasifameetiniin ture akka gadi dhiifamuu fi bataskaana keessatti hojiin kennamee fi akka hojjetan murtaa'ee jira jedhan abbaa yoseef waligaltee irra gahame jedhaniitiniin haa ibsanii malee waligaltechi maal irratti akka ta'e kanaan dura wanni wal dhabsiisi hoo maal akka turellee waan gadi fageennaan kaasan hin qaban. Raadiyoon sagalee Ameerikaa dhimma kana adda baafachuudhaaf abbootii amantaa gama lameeniyyuu addatti kan dubbise yoo ta'u bataskaana ortodoks tawaahidoo Itoophiyaa kutaa lallaba Finfinneetti hoogganaa sab qunnamtii fi qindeessaa qulqulluu sinodos ta'uu isaanii kan himan. Malaakaa hiwwata qomoos ta'abbaa walda Yesuus Seyfu qabxilee waligaltichi of keessatti hammatu ibsanii jiru.
Egaa waliigaltee amma walirra bakka tokko geenye qulqulluu sinodosii fi manni lubummaa Oromiyaa kanaan dura akkuma beekamu yaadan addaan bahee ture yaadan amma immoo walitti dhufanii yaada san yaada duraan kophaa turanii amma bakka tokko ta'anii qulqulluu sinodosa waliin mari'atanii jaarsonnis jiru jaarsonnisinis yaada isaanii dhiyeessanii yaaduma sanii. Bakka tokkotti dhufanii amma hojii kanaan dura isaan gaafii isaan gaafatan manni lubummaa Oromiyaa gaafii gaafatee jira gaafii isaanii akkuma jiruun fudhatanii wanni isaan gaafatan immoo manni lubummaa Oromiyaa kophaatti haa bu'an jedhu isa isaanis dhiisanii kanaa achi paatriyaarkii tokkoon sinodosa tokkoon beeta kennetii tokkoon akka waliin bullu akka waliin hojjennu akka waliin lallabas hundumaa waa'ee qiddaases afaan Oromoo Oromootiin afaan Oromootiin qiddaasinis akka qaddafamu. Kanaan dura qiddaaseen attamamee bahee qoddamee jira qiddaasuma kana hanqinni hin jira hanqina jiru kana sinodosni maallaqas baasee sirriitti qiddaasii kana baay'isee hunduma lafa Oromoo keessattuu bakka baadiyyaa bataskaana jiran hundumattuu afaan kana akka baratan afaan kana leenjii akka kennamuuf diyaaqonnis qeessinis hundumtu lallabnoonnis ka afaanuma kanaan akka lallaban waliigalteen godhameera kanaa jechuun. Yaadamis hundumaanuu tokko ta'anii akka hojjennu isaanis warri kanaan duraas keessa ba'anis manuma ofiitti deebi'anii hojiin akka kennamuuf hojiin akka waliin hojjennu kanaaf waliin galleechuuf.
Qabxiin kanaan dura falmii kaaseetiniin waggoota oliif ture keessaa rakkoo hordoftoota amantaa ortodoks tawaahidoo Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti argaman danqaa sababa afaaniitiin uumamaatiniin ture furuudhaaf caasaadhaan gadi diriirfamee manni lubummaa naannoo Oromiyaa akka hundeeffamu xiyyeeffatameetiniin. Socho'amaatiniin turuu kan kaasan liqaa alaaf qasis balaa'e makoonnin ammallee taanaan qulqulluun sinodosii hojiilee keenya kanaan dura akka caalmaattiyyuu itti fufnu nu jajjabeessee karaarra nu kaa'ee jedhan.
Sinamni nutti dabalama sinodosii keessa paappaasota keessa odoon ta'in sinodosii ramadu jechuudha. Koreen kun maal godhaa hamma gadi bu'utti horatee dhiyeessa. Itti uummata bira dhaqee maal barbaadanii jedha. Achii na nyaasamaa ture kun uummanni hin barbaadu. Yeroo kana tafarsa malee dhaamiti hiriyaan jechaa ture. Lakkii uummata barbaadaa hin jedhu qorannoo suni koreen kunii fi namni itti dabalamee haa dhiyaatudha tokkoffaa. Lammaffaa immoo hanga bataskaanatitti aappaa fi godinaa wajjin taa'ee koreen kun. Manajimentii wajjin miti beeki. Paappaasii wajjin taa'ee waan hunda karoora baasee hin gamaggamaa hin to'ataa rakkoo jiru hin hiika.
Koreen mana lubummaa naannoo Oromiyaa jechuudha.
koree mana lubumaa naannoo Oromiyaatii fi achi annutti dabalamu walitti gara sinodosi dhaan hunda qalaan nu ga'a ganaa beekamtii nu dhowwachaa ture san nu kennani jechuudha.
Akka mana lubumaa naannoo Oromiyaatitti kan beekamtii isinii laatu sinodosiin?
Koreen keenya hanga ammaatti mana lubumaa hin hundeessine koree gurmeessituuti. Amma hundeessaa ture godinaa fi aanatti ture. Gaaffii nu gaafannetu tole jedhama. Bakka kana jennaan maya hin taane. Waa'ee mana lubummaa irratti mari'atame koreen dhaabbatee too'i sinodosii dhufutti dhiyaate akka murtaa'u hin mari'anne. Amma kana namaaf hin galle.
Koree qindeessituu mana lubummaa naannoo Oromiyaa jedhameetiin hundaa'etti barreessaa ol aanaa kan ta'an barsiisaa Hayila Mikaa'el Taaddasaa garuu yaada liqaa alaaf qasiis Balaayee Makonnin kanaan walii hin galan. Waliigaltichi kan hangas mara gammadamuuf osoo hin taane inumayyuu harka lafa jalaatiin kan koree qindeessituu mana lubummaa naannoo Oromiyaa diiguudhaaf yaadame jedhu.
Baay'ee gaafa sagantaa nu gammadaa miti yookaan hojii nu laataa miti luba nu qataraa miti kan jenne caasaadha. Garuu gaafii keenya dhiisaniitu akka waan aangoo barbaannee fi akka waan iddoo barbaannetti jechuudha miseensotaa fi hooggantoota keenya aangoo fi hojiidhaan goyyoomsuudhaaf jedhanii ramadnee jirra mana lubummaa walii galaatti jedha. Ilaagaa yoo hooggantoota mana lubummaa Oromiyaa kaasteetu mana lubummaa walii galaatti ramadde. Mana lubummaa Oromiyaa akkamitti jira jettaree hooggantoonni silaa ka'anii mana lubummaa waliigalaa galanii jiru manni lubummaa Oromiyaa jira jechuun hin danda'amu. Kana bira darbee maal jedhaa? Chaappaan mana lubummaa Oromiyaa kana booda hojiirra nuulu jedha. Televizyiin OCN kana booda qabeenya mana lubummaa waliigalaa ta'a jedha. Qabeenyaan mana lubummaa Oromiyaa hundinuu mana lubummaa waliigalaatiif deebi'aa jedha. OCN televizyiinii kan dhaabe baay'ee manni Oromoo sabni. Amantii ortodoksii hordofu afaan isaatiin tajaajilamuu qaba kan jedhu irratti adda addummaan amantii osoo hin jiraatin waan waliin galeef waan baasuu qabu baasee televizyiinii kana nuudhaafi. Waayee adda addaatiin nu deeggaree waan inni hubisuu qabu nu gumaachuu qabu nu gumaachee kana qabeenyaa kanarratti koreen hooggantoota mana lubummaa Oromiyaa murteessee tolatee rakkoo hin qabu jedhee mana lubummaa waliigalaatti kennuudhaaf aangoo ni qaba jedhee yaadu. Bikoos qabeenyichi qabeenyaa uummataati. Taargeetii jedhamee fi noollee taanaan immoo wanni raawwatamaa jiru sirrii miti jechuudha. Kanaaf tokko qabeenyaan ni gala. Lammeessan hooggantoonni mana lubummaa walii galaa galu. Sadeessan chaappaan hojiirra oolu. Afuraffaan OCN televizyiinii guutumaan guutuutti kan mana lubummaa walii galaa ta'a. Zeeneessarii mana lubummaa Oromiyaa hin jiru. Garuu sanadichi taaktikalii manni lubummaa Oromiyaa diigamee jiraan jedhu.
Qasiis Balaayee akka kaasanitti qulqulluun sinodosii koree adeemsa hojmaataa qoratullee waan hundeessaatiin hin jiruuf. Rakkooleen kunniin fedhiin ummataa adda bahee erga jedheen booda guutumaan guututti kan furaman waan ta'eef faallaa kaayoon koree hundeessituu mana lubummaa naannoo Oromiyaa hundaa'eef illee kan deemu miti jedhu.
Waan akkasii hin jiru TV'n yiqaxxilaalnu akkuma jalqabeetti itti fufa malee deebi'aa hin jedhu hin jiru takka. Lammaffaa immoo maatamni amma. Nuuqarratamuuf deemu hinumaa'u walii galtee akkasitti walii malatteessine si.
Qabxiileen qulqulluun sinodosii ammatti raggaasiseetiniin nageenyaa fi waliigalteen gama lamaan gidduutitti akka bu'u jedhame kuni qorannaan inni taasiseetiniin fala kennu hanga yoomiititti akka daangeffamu ifatti waan hanga ammaa ibsame hin qabu. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.